Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Տարածաշրջանում կայուն և տևական խաղաղության հասնելու ճանապարհին կարևոր է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության քաղաքական կարգավորումը, Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների Թբիլիսիում կայացած հանդիպումից հետո հայտարարում է Հայաստանի դիվանագիտական գերատեսչությունը։ Ինչու էր Հայաստան ժամանել Միացյալ Նահանգների կենտրոնական հետախուզական վարչության տնօրեն Ուիլյամ Բերնսը, փորձագետները չեն բացառում, որ Հայաստանի մայրաքաղաքը ռուս-ամերիկյան գաղտնի բանակցությունների հարթակ է հանդիսանում։ Որքանով է իրական հայ-թուրքական հարաբերությունների արագ կարգավորման հեռանկարը, երբ կյանքի կոչվեն հուլիսի 1-ին Վիեննայում կայացած բանակցությունների ընթացքում ձեռք բերված պայմանավորվածությունները մեկնաբանություններ Երևանից։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը։ Տարածաշրջանում կայուն և տևական խաղաղության հասնելու ճանապարհին կարևոր է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության քաղաքական կարգավորումն, ինչպես նաև ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահության ինստիտուտի և փորձի օգտագործման կարևորությունն իր միջազգային մանդատին համապատասխան քիչ առաջ նման հայտարարությամբ հանդես եկել Հայաստանի արտգործնախարարությունը, մեկնաբանելով Արարատ Միրզոյանի և Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովի այսօր Թբիլիսիում կայացած և շուրջ 3 ժամ շարունակված բանակցությունների արդյունքները մանրամասները լուրերի թվարկում։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հերքում է ադրբեջանական հայ-ադրբեջանական սահմանի վարթեն իսկ Քելբաջար ուղությամբ գտնվող ադրբեջանական դիրքերի գնդակոծման մասին Բաքվից հնչող պնդումները։ Հենց ադրբեջանական զինված ուժերի ստորաբաժանումներն են տարբեր, այդ թվում նաև խոշոր տրամաչափի հրացքային զինատեսակներից կրակ բացել հայ-ադրբեջանական սահմանի նշված հատվածում տեղակայված հայկական մարտական դիրքերի ուղությամբ, հայտարարել է Հայաստանի ռազմական գերատեսչությունը, պնդելով, որ հայկական ստորաբաժանումները մելեն պատասխան գործողությունների։ Սաուդյան Արաբիայի Ջիդդա քաղաքում այսօր կայացել է Միացյալ Նահանգների նախագահի և արաբական մի շարք պետությունների ղեկավարների մասնակցությամբ հրավիրված համաժողովը, ԱՄՆ նախագահ Ջոզեֆ Բայդենից և Պարսից ծոցի միապետներից բացի գագաթաժողովի աշխատանքներին մասնակցել են նաև Եգիպտոսի, Իրաքի և Հորդանանի ղեկավարները։ Դիմելով համաժողովի մասնակիցներին, Միացյալ Նահանգների նախագահը հայտարարել է, որ Վաշինգտոնը մերձավոր արևելքի իր դաշնակիցներին մենակ չի թողնի։ Մենք չենք հեռանա տարածաշրջանից, թողնելով որ առաջացած վակումը լրացվի Ռուսաստանի, Չինաստանի և Իրանի կողմից։ Դիմելով իր արաբ դաշնակիցներին, Բայդենը նաև հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգները մեջբերում կանի ամեն ինչ, որպեսզի Իրանը երբեք չտիրանա միջուկային զենքին։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն այսօր հանձնարարել է Ուկրաինայի տարածքում գործող ռուսական զորքերի հրամանատարությանն ակտիվացնել հարձակողական գործողություններն։ Այս մասին այսօր հաղորդել է Ռուսաստանի ռազմական գերատեսչության մամուլի ծառայությունը, կարճ մի տեսանյութ հրապարակելով, որտեղ գերված է Շոյգուի հանդիպումը ռուսաստանցի բարձրաստիճան զինվորականների հետ։ Արդյոք տեսագրությունն Ուկրաինայի տարածքում է կատարվել, ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը չի հստակեցրել, տեղեկացնելով միայն, որ Շոյգուն գեներալների հետ հանդիպել է ռուսական բանակի հրամանատարական կետերից մեկում։ Խորհրդակցության ընթացքում Շոյգուն ըստ ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության հանձնարարել է բոլոր օպերացիոն ուղություններում նորթապ հաղորդել զորքերի գործողություններին։ Սիրիայի քրդերը կոչ են անում ռուսաստանի և Իրանի իշխանություններին ջանքեր գործադրել պաշտոնական Անկարայի հանդեպ ճնշում գործադրելով և թուրքական հերթական հարձակումը կանխելու համար։ Սիրիայի հյուսիսում գտնվող Խասակե քաղաքում կայացած ասուլիսի ժամանակ ուրբաթ երեկոյան նման հայտարարությամբ է հանդես եկել Սիրիական դեմոկրատական ուժերի գլխավոր հրամանատար Մազլում Աբդին։ դեմոկրատական ուժերի հրամանատարի խոսքով ռուսական կողմի հետ բանակցությունների արդյունքում սիրիացի քրդերը թույլ են տվել Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադին ենթարկվող կառավարական բանակի մի շարք ստորաբաժանումներին մուտք գործել Քոբանի և Մամբիջի շրջան, ուժեղացնելով Թուրքիայի հետ սահմանի պաշտպանությունը։ Քրդական հրամանատարության այս հայտարարությունները հնչեցին հաջորդ շաբաթ Թեհրանում նախատեսված հանդիպման շեմին։ Հուլիսի 19-ին կայանալիք այդ հանդիպման ընթացքում Ռուսաստանի, Թուրքիայի և Իրանի նախագահները մտադիր են քննարկել Սիրիայում ստեղծված կացությունը։ Այսօր վաղ առավոտյան Իսրայելի ռազմաթային ուժերը ռմբակոծել են Գազայի հատվածը, տեղական աղբյուրների վկայությամբ հարվածների թիրախում են հայտնվել Գազայի շրջանը վերահսկող Համաս շարժման երկու ռազմաուսումնական կենտրոնները։ Իսրայելական բանակը Գազան հրթիռակոծել է այն բանից հետո, երբ այստեղ տեղակայված պաղեստինյան խմբավորումները կեսգիշերն անց 4 հրթիռային հարձակել իսրայելական Աշկելոն քաղաքի ուղությամբ։ Ռոյտերսի տեղեկությունները հրթիռներից մեկը ոչնչացրել է իսրայելի հակաօդային պաշտպանության ուժերի կողմից, մյուս 3-ը պայթել են քաղաքից դուրս գտնվող ամայի տարածքում։ Անցած գիշեր Թբիլիսիում ձերբակալվել է Վրաստանի պետահանրության ծառայության նախկին փոխտնօրեն Սոսո Գոգաշվիլին։ Վրացական լրատվամիջոցների փոխանցումը Գոգաշվիլին կասկածվում է պետական և ծառայական հասարակական գաղտնիք հանդիսացող տեղեկությունները ընդդիմադիր լրատվամիջոցներին փոխանցելու մեջ ձերբակալությունից մի քանի ժամ առաջ Գոգաշվիլին Facebook-ի իր էջում գրել էր, թե առաջիկա օրերին 2020 թվականի խորհրդանական ընտրությունների ժամանակ կատարված գեղձիկների փաստական ապացույցներ կներկայացնի Գոգաշվիլի հարազատները պնդում են, որ պաշտոնաթող սպան հասցրել է այդ ապացույցները փոխանցել Թբիլիսիում գործող մի շարք արևմտյան դեսպանատների աշխատակիցներին։ Սոսոգոգաշվիլին Վրաստանի պետանվտանգության ծառայության փոխտնօրենի պաշտոնը զբաղեցնում էր 2015-ից 2018 թվականներին։ Սրանք էին այժմի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Այսքան նորվա լուրերի մասին շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք Վրաստանի մայրաքաղաք և խոսենք օրվա գլխավոր թեմայի Հայաստանի և Ադրբեջանի հարտգործնախարարների երկկողմ բանակցությունների մասին։ Դրանք կայացան Թբիլիսի Ռեդիսոն հյուրանոցում և շարունակվեցին գրեթե 3 ժամ։ Վրաստանից ստացվող տեղեկությունների համաձայն բանակցություններն ընթացել են թե դեմարդեմ, թե ընդլայնված պատվիրակությունների մասնակցությամբ ձևաչափերում։ Բանակցությունների մեկնարկից առաջ ի դեպ Հայաստանի և Ադրբեջանի դիվանագիտական գերատեսչությունների ղեկավարներն առանձին հանդիպել են Վրաստանի վարչապետի հետ, իսկ Վրաստանի արտգործնախարարը հայտարարել է, թե Թբիլիսիում հպարտությամբ են ընկալել հայ-ադրբեջանական բանակցությունները հյուրընկալելու հնարավորությունը։ Արտգործնախարարների հանդիպման մասին այս պահին հայտնի բոլոր մանրամասները կներկայացնեն Այրան Ալբանդյանը։
Միրզոյան Բայրամով առաջին երկկողմ հանդիպումից հետո պաշտոնական Երևանը վերահաստատում է, որ տարածաշրջանում կայուն և տևական խաղաղության հասնելու ճանապարհին կարևոր է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության քաղաքական կարգավորումը։ Թբիլիսիում մոտ 3 ժամ տևած հանդիպումից հետո Հայաստանի արտգործնախարարությունը հայտարարության մեջ դարձյալ ընդգծում է ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահության ինստիտուտի և փորձի օգտագործման կարևորությունը իր միջազգային մանդատին համապատասխան։ Մինչդեռ 2020-ի արյունալի պատերազմից հետո Ադրբեջանի նախագահը բազմիցս հայտարարել է Լեռնային Ղարաբաղի հարցը լուծված է, Մինսկի խմբի անելիքն ավարտված։ Շուրջ 3 ժամ տևած հանդիպումից հետո Երևանը որևէ կոնկրետ պայմանավորվածության մասին չի հաղորդում։ Ռեպորտաժը պատրաստելու պահին ադրբեջանական կողմը դեռ հանդիպման մասին հաղորդագրություն չէր տարածել։
Իրականում ես որևէ առանձնահատուկ բան չտեսա այդ հաղորդագրության մեջ։ Ստանդարտ ինչ-որ տեքստ է, որը համապատասխանում է հայկական կողմի պատկերացումներին հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացում։
Մինչ երկկողմ բանակցությունները կողմերը առանձին-առանձին հանդիպում են ունեցել Վրաստանի վարչապետի հետ, բայց Միրզոյան Բայրամով հանդիպումն անցել է առանց միջնորդների, ինչը աննախադեպ է։ Քաղաքագետ Տիգրան Գրիգորյանը կարծում է, հանդիպումը հնարավոր է դարձել օրերս Երևան և Բաքու այցելած Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Տոյվո Կլարի ջանքերով։ Վերջինս այսօրվա հանդիպումը ողջունել էր։
Ակնհայտ էր, որ այս հանդիպումը տեղի է ունեցել Տոյվո Կլարի միջնորդությամբ, որը մինչ այդ ժամանակ էր տարածաշրջանում և գտնվում Երևանում ու Բաքվում։ Գիտենք, որ մինչ այդ նախատեսում էր անցկացնել դելիմիտացիայի ու դեմարկացիայի այդ հանձնաժողովների հանդիպումը Մոսկվայում, որը սակայն այդպես էլ տեղի չունեցավ, եւ այդ առումով կարծես թե այս հանդիպման առանցքային խնդիրը հենց դելիմիտացիայի ու դեմարկացիայի խնդիրն է եղել, եւ այս հանդիպման ընթացքում կողմերը երի փորձել են ինչ որ չափով մոտեցնել այդ հարցերում իրենց օրակարգը։
Արտգործնախարարները Ռուսաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավար Սերգեյ Լավրովի մասնակցությամբ երակողմ հանդիպում էին ունեցել մայիսին Դուշանբեում։ Իր վերջին հունիսի 28-ի առցանց ասուլիսին վարչապետը դժգոհեց, որ Ադրբեջանը չի արձագանքում արտաքին գործերի նախարարների հանդիպում անցկացնելու Հայաստանի առաջարկին, ինչպես նաև Փաշինյանի տեղեկացմամբ Ադրբեջանը հրաժարվել էր մասնակցել Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարի և Ադրբեջանի նախագահի խորհրդականի Մակարդակով հանդիպմանը։ Ըստ Գրիգորյանի, խնդիրն այն է, որ օրակարգում առկա տարածաշրջանի ապաշրջափակման, ինչպես նաև դեմարկացիայի և դելիմիտացիայի հանձնաժողովի հետ կապված հարցերում Ադրբեջանը որպես նախապայման ներկայացնում է խաղաղության պայմանագիրը, և հենց այստեղ է, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի պատկերացումները չեն համընկնում։
Եվ խնդիրը այն է, որ Ադրբեջանը կարծես թե այս փուլում մյուս երկու գործընթացները պայմանավորվում է հենց այդ խաղաղության պայմանագրի գործընթացի հետ, այսինքն գլխավոր խնդիրը այս փուլում խաղաղության պայմանագրի ստորագրումն է, որով Հայաստանը կճանաչի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը և կհրաժարվի Արցախյան հարցում հիմնարցում իր բոլոր բաժնից։
Երեք խոսելով արտգործնախարարների հանդիպման մասին, Ադրբեջանի նախագահը ի դեպ հույս էր հայտնել, որ այն արդյունավետ կլինի, շեշտելով, թե դրա լավագույն արդյունքը կարող է լինել հայկական կողմից խաղաղության պայմանագրի աշխատանքային խմբի ձևավորումը։ Ադրբեջանը արդեն ձևավորել է խաղաղության պայմանագրի նախապատրաստման աշխատանքային խումբը, մինչդեռ Հայաստանը դեռ քայլ չի արել այս ուղղությամբ, դժգոհել է Իլհամ Ալիևը։ Քաղաքագետը ասում է, դժվար է կանխատեսել, ինչ քայլեր կարող են հաջորդել հանդիպմանը և նոր ավելի բարձր Փաշինյան Ալիև Մակարդակով հանդիպում կլինի, թե ոչ։ Հանդիպմանը հաջորդած հաղորդագրության մեջ ոչ մի խոսք չկար պաշտոնական Երևանի նախկին պնդումների մասին, որ Ադրբեջանի զինված ուժերը անօրինական գտնվում են Հայաստանի ինքնիշխան տարածքում։ Ըստ հաղորդագրության, Միրզոյանը սակայն շեշտել է, որ տարածաշրջանի կայունության և անվտանգության հաստատման համար կարևոր են հրադադարի ռեժիմի պահպանումը, Ադրբեջանում դեռևս պահվող ռազմագերիների և քաղաքացիական պատանդների շուտապույտ և անվերապահ հայրենադարձումը, ինչպես նաև հայատյաց և ռազմատենչ ռետորաբանությունը հրաժարվել է։ Միրզոյանն ու Բայրամովը պատրաստակամություն են հայտնել շարունակելու շփումները։ Նայրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նախորդին հայտնի դարձավ, որ անակնկալայցով Հայաստանը ժամանել ամերիկացի ամենազդեցիկ և լավ տեղեկացված պաշտոնյաներից մեկը՝ Միացյալ Նահանգների կենտրոնական հետախուզական վարչության տնօրեն Ուիլյամ Բերնսը։ Աշխարհի ամենազդեցիկ հատուկ ծառայություններից մեկի ղեկավարի Երևան ժամանելու մասին որևէ նախնական տեղեկություն չկար, և Բերնսի Հայաստանում գտնվելու մասին առաջինը հայտնեցին ռուսական լրատվամիջոցները։ Դրանից մի քանի ժամ անց այս տեղեկությունը հաստատեց նաև պաշտոնական Երևանը, կառավարության շենքում կենտրոնական հետախուզական վարչության պետին ընդունեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Բայց եւ այնպես, Ուիլյամ Բերնսի այցի հետ կապված անպատասխան հարցերը դեռ շատ են, ինչու էր նա ժամանել Երևան, եւ արդյոք ճիշտ են շրջանառվող այն տեղեկությունները, որոնց համաձայն նա Հայաստանը ժամանել Ռուսաստանի հետ ինչ-ինչ բանակցություններ վարելու նպատակով։ Լսենք Արտակ Խուլյանին։
Հայաստանի վարչապետը երեկ ընդունել է Միացյալ Նահանգների կենտրոնական հետախուզական գործակալության ղեկավարին Նիկոլ Փաշինյան և Ուիլյամ Բերնսը, ըստ Հայաստանի կառավարության հաղորդագրության, քննարկել են միջազգային և տարածաշրջանային անվտանգությանը ահաբեկչության դեմ պայքարին վերաբերող հարցեր, անդրադարձել հարավային Կովկասում տեղի ունեցող գործընթացներին։ Բերնսի հետ հանդիպել է նաև անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը։ Նրանք քննարկել են Հայաստան-Միացյալ Նահանգներ երկկողմ հարաբերությունների հետագա զարգացումը։ Հանդիպման ընթացքում ըստ հայկական կողմի անվտանգության խորհրդի քարտուղարը ներկայացրել է տարածաշրջանային անվտանգության միջավայրը, առկա մարտահրավերները և տարածաշրջանում խաղաղության հաստատման Հայաստանի մոտեցումը։ Այս համատեքստում կողմերը քննարկել են Հայաստան-Ադրբեջան և Հայաստան-Թուրքիա բանակցային գործընթացները, ասված է հաղորդագրության մեջ։ Պետական գերատեսչությունների հաղորդագրությունները հակիրճ են ամերիկացի նման բարձրաստիճան պաշտոնյայի անակնկալայցի վերաբերյալ, այլ մանրամասներ չեն հաղորդվում։ Թե կոնկրետ ինչ պատճառով է առաջին անգամ Հայաստան ժամանել Միացյալ Նահանգների կենտրոնական հետախուզական գործակալության տնօրենը, ամերիկյան կողմն էլ չի հայտնում։ Քաղաքագետ Բենյամին Պողոսյանը կարծում է, որ այցի նպատակը Հայաստանին առնչվող հարցերը չեն։
Ինչքանով ես եմ պատկերացնում կենտրոնական հետախուզական գործակալության գործառույթները և առավելևս գործակալության տնօրենի գործառույթները, դժվար թե Հայաստանին առնչվող որևէ խնդիր պատճառ դառնալ, որպեսզի գործակալության տնօրենը այցելեր Հայաստան։ Կամ առնվազն Հայաստանի հետ առնչվող խնդիրները, լինի դա Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների նորմալացման գործընթաց, Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերություններ, հարավային Կովկասի տարածաշրջանային զարգացումներ, առնվազն այս ամենը չեն կարող լինել հիմնական պատճառ կենտրոնական հետախուզական գործակալության տնօրենի այցի։
Պողոսյանն ասում է, միայն կարելի է ենթադրել, թե ինչու է առաջին անգամ Հայաստան ժամանել Միացյալ Նահանգների կենտրոնական հետախուզական գործակալության տնօրենը։ Քաղաքագետը չի բացառում, հնարավոր է, Բերնսը Հայաստանում էր ռուսական կողմի հետ փակ հանդիպման համար, ռուս պաշտոնյաների հետ քննարկելու Ուկրաինայի շուրջ ծավալվող իրադարձությունները։ 66-ամյա ամերիկացի պաշտոնյան 2005-ից 2008 թվականներին եղել է Ռուսաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանը։ Երեկ Երևան նրա ժամանման մասին առաջինը հենց ռուսական պետական լրատվամիջոցները հաղորդեցին, իրենց դիվանագիտական աղբյուրներին հղում տալով, իսկ հայաստանյան պետական գերատեսչությունները ժամեր շարունակ ոչ երգում, ոչ էլ հաստատում էին Բերնսի այցի մասին լուրը։
Իրանի հետ կապված այնքան էլ վստահ չեմ, որտեղ դժվար թե եթե անհրաժեշտ լիներ Իրանի հետ անցկացնել փակ հանդիպում, ընտրվեր Հայաստանը որպես վայր, որը հասկանալի է ռուսական որոշակի վերահսկողության գոտում է, այ ռուսական կողմի հետ ինչ-որ փակ հանդիպում անցկացնելու և քննարկումներ ունենալու, դա ես չէի բացառի։ Կարծում եմ, երևի թե ամեն դեպքում ինչ-որ փակ կոնտակտներ Ռուսաստանի Միացյալ Նահանգների միջև կան, Ուկրաինայի հետ կապված, իհարկե նաև բաց կոնտակտներ կան։ Հիշենք, որ արդեն փետրվարի 24-ից հետո գոնե մեկ անգամ հրապարակային հաղորդվել է Ռուսաստանի և ԱՄՆ-ի պաշտպանության նախարարների հեռախոսազրույցի մասին, նկատի ունեմ Շոյգու և Օստինի, սակայն հասկանալի է, որ փակ ձևաչափով նաև քննարկումները շարունակվում են։
Հայաստանն է ընտրվել ռուս-ամերիկյան քննարկումների համար, քանի որ ըստ Պողոսյանի Երևանը, չնայած Ռուսաստանի ռազմավարական դաշնակիցն է, փորձում է հարաբերություններ պահպանել Եվրաատլանտյան կառույցների հետ։ Բրնսը Հայաստանում եղել է նաև 2011-ին, երբ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի առաջին տեղակալն էր։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անցնող շաբաթն աչքի ընկավ նաև Երևանի և Անկարայի միջև դիվանագիտական շփումների ակտիվացմամբ։ Շաբաթի սկզբին հայտնի դարձավ վարչապետ Փաշինյանի և Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի միջև կայացած հեռախոսազրույցի մասին։ Սա երկու երկրների ղեկավարների առաջին ուղղակի շփումն էր ավելի քան 10 տարվա ընթացքում։ Վերջին անգամ Հայաստանի և Թուրքիայի բարձրագույն ղեկավարները հանդիպել էին 2010-ի գարնան, երբ Վաշինգտոնում ընթացող միջուկային համաժողովի շրջանակներում բանակցել էին Հայաստանի երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանն ու այն ժամանակ Թուրքիայի վարչապետի պաշտոնը զբաղեցնող Էրդողանը։ Ինչ կտան երկու երկրների ղեկավարների վերջին շփումները, որքանով արագ կյանքի կոչվեն Վիեննայում հուլիսի 1-ին կայացած հանդիպման ժամանակ ձեռք բերված պայմանավորվածություններն այս թեմաների շուրջ, իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանը զրուցել է Թուրքիայի հետ հարաբերությունների գծով բանակնած խորհրդարանի փոխոսնակ Ռուբեն Ռուբինյանի հետ։
Ինչի վկայությունն է Փաշինյանը Էրդողան հեռախոսազրույցը, կանեիք արդյոք պնդում, որ գործընթացը առարկայական փուլ է մտնում։
Դե նախ մի քիչ հետ գնանք, նախորդ, այսինքն վերջին հանդիպմանը Թուրքիայի հատուկ ներկայացուցիչի և իմ վերջապես հաջողվեց ձեռք բերել առարկայական կոնկրետ պայմանավորվածություններ, այն է երրորդ երկրների քաղաքացիների համար ցամաքային սահմանը հատելու հնարավորություն ստեղծել է և ուղիղ ավիաբեռնափոխադրումներ իրականացնելու հնարավորություն ստեղծել է։ Սրանք բնականաբար դրական պայմանավորվածություններ են, բայց այսպիսի բարդ գործընթացներում ամենակարևոր բաներից մեկը առաջին պայմանավորվածությունները արագ իրագործելն է։ Եթե դրանք արագ իրագործվում են, դա մեծապես օգնում է վստահության ամրապնդմանը, եթե չեն իրագործվում, հակառակը շատ խաթարում է այդ վստահությունը, և ես հույս ունեմ, որ շատ արագ այդ պայմանավորվածությունները կիրագործվեն։
Դա ինչ է նշանակում, շատ արագը, այսինքն առաջիկա ամիսներին, օրերին։
Ես կարծում եմ, որ տրամաբանական կլինի, որ դա տեղի ունենա առաջիկա ամիսներին։ Պայմանավորվածությունը քաղաքական մակարդակով ֆիքսված է, հիմա պետք է համապատասխան գերատեսչությունների ներկայացուցիչները երկուստեք արդեն տեխնիկական դետալների շուրջ աշխատեն։
Կա գործընթաց այդպեսի սկսվել է երկու
օրվա։ Այս պահին դեռ ոչ, բայց շուտով պետք է սկսվի։ Ինչ վերաբերում է երկու երկրների ղեկավարների հեռախոսազանգին, դա նշանակում է այն, ինչ նշանակում է, որ երկար ընդմիջումից հետո Հայաստանի և Թուրքիայի ղեկավարները ունեցել են հեռախոսազանգ և քննարկել են այն, ինչի մասին խոսվում է տարածված հայտարարության մեջ, այսինքն քննարկել են ընդհանուր կարգավորման գործընթացը, քննարկել են և կարևորություն են տրվել մեր ձեռք բերած պայմանավորվածությունների շուտ իրագործմանը և ընդհանուր այս գործընթացն են քննարկել։
Պարոն Ռուբինյան, կա արդյոք միջնորդ, այդ թվում այս հեռախոսազանգը կազմակերպելու գործում։
Ոչ,
ենթադրաբար նաև հեռախոսազրույցը դուք և Սերդար Քլչն եք նախապատրաստել, դիտարկվում է նաև Հայաստանի և Թուրքիայի առաջնորդների հանդիպում։
Այս պահին այդպիսի պայմանավորվածություն չկա։
Պարոն Ռուբինյան, դուք մեկ անգամ չէ, որ ասել եք, գործընթացի հաջողությունը կախված է Թուրքիայի կառուցողականությունից, քաղաքական կամքից, դա կա։
Բնականաբար ես շարունակում եմ մնալ այդ կարծիքին, և դրա անգամ մի շատ պարզ բացատրություն. Հայաստանը պատրաստ է հենց վաղը ունենալ բաց սահմաններ Թուրքիայի հետ և ունենալ դիվանագիտական հարաբերություններ Թուրքիայի հետ հենց վաղը, եթե դա տեղի չի ունենում վաղը, և եթե Հայաստանը պատրաստ է դրան, դա նշանակում է, որ դրա իրագործումը կախված է Թուրքիայի քաղաքական կամքից այս պահին, որովհետև Հայաստանն ակնհայտորեն այդ քաղաքական կամքն ունի,
Թուրքիայի քաղաքական կամքը չկա։
Համենայն դեպս չկան նախանշաններ պնդելու, որ այսօր երեկոյան սահմանը բացվել է։
Գալով ձեր և Քլչի միջև ձեռք բերված պայմանավորվածությունները, ինչու է միայն երրորդ երկրների համար բացվում սահմանը։
Բնականաբար, ինչպես նախորդ ձեր հարցին պատասխանելիս ասացի, Հայաստանը պատրաստ է հենց վաղը ունենալ ամբողջովին բաց սահմաններ, այսինքն բոլոր քաղաքացիների համար Թուրքիայի հետ և դիվանագիտական հարաբերություններ Թուրքիայի հետ, բայց նաև մենք քննարկել ենք այս ամիսների ընթացքում հնարավոր քայլեր, որոնք կարող են տանել լիակատար կարգավորման ուղղությամբ այդ թվում սահմանների բացման եւ դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման եւ այս երրորդ երկրների քաղաքացիների համար սահմանը բացելու առաջարկը այդ համատեքստում է եղել եւ թուրքական կողմը համաձայնվել է դրան։
Այսինքն միայն դրան է համաձայնել առայժմ։
Եվ այլ պայմանավորվածություն նույնպես կա ուղիղ ապյա Բեռնափոխադրում։
Նստա սովորական սահմանային ռեժիմ է լինելու, այսինքն անձնագրային անցակետ, մաքսային վարչարարություն եւ այլն։
Այդ տեխնիկական դետալները դեռ պետք է քննարկվեն, բայց բնականաբար դրամաբանական է, որ պետք է այդպես լինի։
Իսկ որտեղով են հատելու սահմանը կա
պայմանավորվածություն։ Դա նույնպես դեռ պետք է քննարկվի, բայց գրքին բնական է, որ գոյություն ունեցող կամուրջների մասին է խոսքը։
Արդյոք դա ռուսական կողմն է իրականացնելու, քան որ իրենք են հսկում սահմանը,
որպեսզի ամեն հարցին ի պատասխանի չասեմ, որ պետք է քննարկվի, ասեմ, որ բոլոր տեխնիկական դետալները պետք է քննարկվեն երկու երկրների գերատեսչությունների համապատասխան ներկայացուցիչների կողմից եւ միջև։
Նույնը օթային բեռնափոխադրումների մասին, պան Ռուբինյան, քանի որ երկու թրիչկները էլի սպանակությունների արդյունքում կարելի ասել վերականգնվեցին, իսկ այդ մարդիկ առևտրային բեռներ չեն տարել բերել։
Մինչ այժմ հնարավոր չի եղել ավիա բեռնափոխադրումներ իրականացնել օթանավերի միջոցով։ Այլ կերպ ասած, կարգոների միջոցով առևտուր անելը օթային հնարավոր չի եղել։ Այս պայմանավորվածությունից բխում է, որ դա հնարավոր կդառնա, ընդ որում հնարավոր կդառնա ոչ միայն մարդատար կամ ուղևորատար օթանավերի համապատասխան սեկցիաների միջոցով, այլ տեսականորեն նաև հատուկ հենց բեռնատար օթանավերի համար։
Իսկ քննարկվել է նույնը նաև ցամաքային սահմանը, օրինակ ասենք, որ բեռնատարի վարորդները արտոնյալ անցնեն հայկական անձնագրերով եւ այլն։
Բնականաբար Հայաստանը կողմ կլինի նման քայլի, բայց այս պահին նման պայմանավորվածություն չունի։
Պան Ռուբինյան, որն է Երևանի ակնկալիքը հաջորդ քայլը, ինչ պիտի լինի, քանի որ կարծես աստիճանական է գործընթացը առաջ գնում։
Բնականաբար հաջորդ քայլը պետք է լինի այս պայմանավորվածությունների շուտ իրագործումը։ Եվ դա կարևորագույն բան է այս գործընթացում, որտեղ դա կարող է ամրապնդել գործընթացը, եթե տեղի ունենա, եւ խաթարել այն, եթե տեղի չունենա։ Սա է ամենակարևոր հաջորդ քայլը։ Կան նաեւ այլ առաջարկներ մեր կողմից արված, օրինակ դիվանագիտական անձնագիր կրող անձանց համար, եւ խոսքը հայ եւ թուրք դիվանագիտական անձնագիր կրող անձանց մասին է, ցամաքային սահմանը բացելու առաջարկը։ Այս պայմանագրությամբ նման համաձայնություն թուրքական կողմից չենք ստացել, բայց շարունակելու ենք աշխատել այդ ուղղությամբ։
Թուրքական կողմն էլ է Հայաստանին առաջարկներ արել այս օրինակ։
Ոչ,
հաջորդ հանդիպման մասին կամ դրա վայրի ավելի շուտ այսօր էլի ռուսական աղբյուր Օրիանովսի ներգրել, որ Թուրքիան Հայաստանի պատասխանին է սպասում ձեր եւ քլչի մյուս բանակցությունները անցկացնել Անկարայում կամ Երևանում։
Նախ այս թեման նոր չէ, դեռևս մի քանի ամիս առաջվանից այդ թվում հրապարակային կերպով Թուրքիայի ներկայացուցիչները խոսել են սրա մասին։ Մեր դրամաբանությունը հետեւյալն է, որ այս գործընթացում ամենակարևոր բանը քաղաքական կամքի առկայությունն է։ Եթե այդ քաղաքական կամքը լինի, ամեն ինչ կդառնա տեխնիկայի հարց, այդ թվում հանդիպման վայր, եւ ամեն ինչ շատ արագ հնարավոր կլինի իրագործել։ Երկրորդը, մենք արել ենք առաջարկ ցամաքային սահմանը բացել դիվանագիտական անձնագիր կրող անձանց համար, եւ ընդհանրապես ես կարծում եմ շատ տրամաբանական կլինի, եթե այդ առաջարկը ընդունվի և դրա հետ զուգահեռ օրինակ հանդիպումներ տեղի ունենան Հայաստանում կամ Թուրքիայում։
Եթե փոխադրեմ ձեր ասածը, դիվանագիտական անձնագիր ունեցողների համար սահմանը բացվի, հատելով սահմանը կազմակերպվի հանդիպում։
Պետք չի փոխադրել իմ ասածը, ես ասացի այն, ինչ ասացի։
Ավելի վաղ էլ այս առիթով արտգործ նախարար Չավուշօղլուն էր ասել, որ Հայաստանը դեռ պատրաստ չէ այդ ձևաչափով հանդիպումներին, նկատի ունեմ բանակցությունների հյուրընկալել Երևանում կամ Անկարայում, որտեղ այստեղ ներքին ճնշման դիմադրության է հանդիպում, այսօր էլ դա թուրքական դիվանագիտական աղբյուրը ռուսական լրատվամիջոցին լրացրել է, որ Թուրքիի ճնշումներ կան, որոշ դրվագներում գործընթացը վիճեցնելու փորձեր կան։
Հայաստանի իշխանությունը, Հայաստանի կառավարությունը ունի քաղաքական կամք գնալ կարգավորման։ Մենք ունենք այդ կամքը, եւ կարգավորման հաջողությունը կախված է հետեւյալից. արդյոք Թուրքիան ունի եւ ցուցաբերում է եւ կցուցաբերի այդ կամքը։
Եթե ասում եք, որ նախապայմաններ չկան, եւ այո, դա 4 հանդիպումների ավարտին էլ, եթե ճիշտ եմ, ֆիքսվել է երկում հայ հայտարարություններով, հայաստանյան ընդդիմության գնահատականն է, նախապայմաններ չկան, որովհետեւ դուք արդեն համաձայնել եք դրանց։
Եվ ինչ է դա նշանակում?
Դա նշանակում է միջանցք Ղարաբաղի Ադրբեջանի կազմում։
Բա եթե համաձայնել ենք դրանց, ինչու այդ երևույթները իրականություն չեն։
Դե կարող է ապագայում դա տեղի ունենալ, որտեվ տրամաբանությունը իրենց
ասած։ Տրամաբանորեն, եթե ըստ իրենց մենք համաձայնել ենք ամեն ինչի, ինչու ամեն ինչ տեղի չի ունեցել։
Կարող է տեղի ունենալ, որտեվ կուլիսներում տվել եք համաձայնություն եւ հիմա նոր։
Կերկնում եմ հարցը, եթե կան ինչ որ միֆական նախապայմաններ, որոնց մենք համաձայնվել ենք, ինչու այդ ամեն ինչը իրականություն չէ։
Առնվազն միջանցքի մասին թուրքական կողմը անընդհատ խոսում է, այդ թվում եւ Չավուշօղլուի մակարդակով պարոն։
Դուք ճիշտ եք, որ նման հայտարարություններ թուրքական կողմից հնչել են եւ այդ հայտարարությունները ոչ մի կերպ չեն նպաստում Հայաստան-Թուրքիա կարգավորման գործընթացին։ Ինչ վերաբերում է Հայաստանի կառավարության դիրքորոշմանը այդ հարցի վերաբերյալ, Հայաստանի կառավարությունը, ինչպես դրա բազմաթիվ ներկայացուցիչներ, այդ թվում ղեկավարը, բազմիցս հայտարարել են, չի քննարկել, չի քննարկում եւ չի քննարկելու որևէ միջազգային տրամաբանությամբ քայլ։ Մենք կողմ ենք բոլոր կոմունիկացիաների ապաշրջափակմանը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ, այն երկրների ինքնիշխանության ներքո, որոնցով այդ կոմունիկացիաները անցնում են կամ անցնելու են։ Սա շատ տրամաբանական դիրքորոշում է եւ ես չեմ հասկանում, որն է տրամաբանությունը ընդդիմության անընդհատ խոսել մի բանի մասին, որը 1000 անգամ հերքվել է։
Բանակցություններում ձեր եւ Սերդալ Քլչի հետ հանդիպումներում քննարկվել է հայ-ադրբեջանական հարաբերությունները, հայ-թուրքական կարգավորումը այս համատեքստում։
Ոչ, որովհետեւ մեր քննարկումները վերաբերում են բացառապես Հայաստան-Թուրքիա կարգավորման գործընթացին։
Պարոն Ռուբինյան, իսկ ցեղասպանության հարցը մեկ անգամ չէ, որ Անկարայից հնչել են հայտարարություններ, որ Երևանը պիտի պաշտոնական մակարդակում չանի ճանաչման անհրաժեշտության մասին հայտարարություններ։
Ինչ այդ, ինչ նման հայտարարություններ են հնչել եւ երբ։
Նո, Էրդողանը մի քանի անգամ ասել է, չէ՞, որ Հայաստանը Թուրքիի ճնշումներին է ենթարկվում եւ առաջ է տանում հայ ցեղասպանության ճանաչման
բանաչներ։ Ձեր ցիտատը եւ ձեր ի սկզբանե ասածը տարբեր բաներ են։ Ինչ վերաբերում է ընդհանրապես ցեղասպանության քննին, Թուրքիայի կողմից ցեղասպանության ճանաչման հարցը երբեք, կրկնում եմ, երբեք Հայաստանի անկախացումից ի վեր չի դրվել Հայաստանի Հանրապետության որևէ իշխանության կողմից, կրկնում եմ, որևէ իշխանության կողմից, որպես հարաբերությունների կարգավորման նախապայման։
Այո, ես նկատի ունեի, այս կարգավորման գինը կարող է լինել ան, որ Երևանը ընդհանրապես այդ էջը փակի, հրաժարվի, կարծես թուրքական կողմը կարող է նման հավակնություններ ունենալ առնվազն։
Ես վստահ եմ, որ այդպես չէ։
Նաև Կարսի պայմանագրի ճանաչման հարց թեմա չի բացվել, չի քննարկվել, պարոն Ռուբինյան։
Ոչ։
Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագիր արդյոք այն փակուղում չէ, հաշվի առնելով էլի հիմա էլ Բաքվից հնչած կոչերը, պայմանները, հենց Ալիևի շուրթերով, որ մոռացեք Ղարաբաղի մասին, նոր կխոսենք։
Չեմ կարծում, որ փակուղում է, չեմ էլ կարծում, որ ինչ-որ զարգացումներ են եղել, որոնք կարելի է անվանել շատ մեծ զարգացումներ։ Հայաստանի դիրքորոշումը այս բոլոր հարցերի վերաբերյալ հայտնի է եւ այն հնչեցվել է թե Արկուս նախարարության, թե գործադիրի ղեկավարի անունից։ Հայաստանը պատրաստ է եւ խաղաղության պայմանագրի կնքմանը եւ տարածաշրջանային կոմունիկացիաների վերաբացմանը, բայց իմ մատնանշած սկզբունքներով։ Եվ գիտեք, անկախ նրանից, թե ինչ է հայտարարում Ադրբեջանը Ղարաբաղի գոյության կամ չգոյության մասին, կարծում եմ կարող ենք ֆիքսել, որ կա միջազգային կոնսենսուս, որ Լեռնային Ղարաբաղ գոյություն ունի, որ Լեռնային Ղարաբաղում ապրում են հայեր եւ գոյություն ունի Լեռնային Ղարաբաղի հայերի իրավունքների եւ անվտանգության հարց եւ գոյություն ունի նաեւ հետեւաբար Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարց։
Երբ վերընտրվելուց 1 տարի անց վարչապետը ասում է, որ Ադրբեջանը նոր պատերազմ սկսելու լեգիտիմ պատճառներ է փորձում ստեղծել, չի նշանակում դա, որ ձեր նախընտրական հիմնական օրակարգը խաղաղության ծրագիրը տապալված է։
Ոչ, չի նշանակում, որովհետև մենք ինչպես գնացել ենք խաղաղություն կառուցելու ուղությամբ, այնպես էլ գնում ենք խաղաղություն կառուցելու ուղությամբ, բայց խաղաղությունը միակողմանի գործողություն չէ։ Խաղաղության հաստատումը ենթադրում է այդ խաղաղության հասնող բոլոր կողմերի համաձայնություն խաղաղության շուրջ։ Եվ մենք շարունակելու ենք անել հնարավոր ամեն ինչ, որպեսզի այդ խաղաղությունը լինի, բնականաբար հաշվի առնելով մեր կենսական շահերը։
Անդիմադիրների 1-2 կարգախոս փաստարկներ, ինչու չեք ասում բացառում ենք որևէ տարբերակ, բանակցային որևէ ելք Արցախի ադրբեջանի կազմում,
որովհետև մեր բանակցային տրամաբանությունը կառուցում ենք հետևյալ կերպ. Մենք ոչ թե Ղարաբաղի ժողովրդի իրավունքները բխեցնում ենք կարգավիճակից, այլ Ղարաբաղի ժողովրդի իրավունքներից եւ անվտանգության ապահովման հրամայականից ենք բխեցնում կարգավիճակի հարց։ Գիտեք, միջազգային քաղաքականությունը շուտ ասելուկների մրցույթ չէ։ Դու ասում ես ինչ-որ բաներ, երբ որ հարկես համարում այդ բաները ասել, երբ որ հաշվարկել ես, որ այդ բանը ասել է, քեզ օգուտ է բերելու։ Եթե իրենք այդպես են պատկերացնում արտաքին քաղաքականությունը շուտ ասելուկներով, ապա զարմանալի չէ, թե ինչու ենք մենք հայտնվել այս վիճակում իրենց կառավարման տասնամյակների ընթացքում։ Եթե իրենք կողմնակից էին այդ պնդմանը, բայց ինչու իրենց կառավարման տարիներին չէին ճանաչում Արցախի անկախությունը։ Միթե նշանակում է այն փաստը, որ իրենք չէին ճանաչում Արցախի անկախությունը, որ իրենք տեղ էին թողնում չանկախության։
Դա կնշանակեր նոր պատերազմ։
Դուք ասացիք։
Պան Ռուբինյան, ինչպես եք վերաբերում Երևանի փողոցներում հնչող վանկարկմանը, ոչ թրքացմանը։
Ոչ մի կերպ։
Հավանաբար դրա խորքում դրվում է այն, որ կարգավորումը հարաբերությունների հետագայում գուցե հաշտեցումը լավ բան չէ, որովհետև Թուրքիան թշնամի պետություն է, երկու տարի առաջվա պատերազմը դա ցույց տվեց, բացահայտ
աջակցություն ադրբեջանի։ Շատ լավ, բայց եթե լավ բան չէ, եւ եթե զուտ կարգավորման գործընթաց սկսելն ինքնին արդեն իսկ թրքացում է։ Այդ դեպքում Ռոբերտ Քոչարյանը ինչի էր կապի դուրս գալիս թուրքական իշխանությունների հետ, ինչու էր գործընթաց վարում իրենց հետ, ինչու էր նամակներ գրում, ինչու էր հանդիպում Թուրքիայի ներկայացուցիչներին, Սերժ Սարգսյանը ինչու էր կրկին հանդիպում Թուրքիայի ներկայացուցիչներին, ինչու էր կարգավորման գործընթաց սկսում, ինչի էր ուզում հասնել սահմանների բացման եւ դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման, միթե որովհետեւ իրենք թրքացնում էին Հայաստանը, այդպես է ստացվում։ Այսինքն, երբ որ Սերժ Սարգսյանն ու Ռոբերտ Քոչարյանը կարգավորման գործընթաց են փորձում Թուրքիայի հետ, իրենք չեն թրքացնում Հայաստանը, եթե մենք ենք փորձում, մենք թրքացնում ենք, եւ միակ պատճառն այն է, որ իրենց անունը Ռոբերտ եւ Սերժը, մերը ասենք Ռուբեն եւ Արարատ, դա է իրենց տրամաբանությունը։ Ես կարծում եմ, մենք գործ ունենք խայտառակ մեծ մասշտաբի երեսպաշտության հետ, սա ունեմ ես ասելու, ոչ թրքացմանը շուտ ասելուկի մասին։
Իսկ Թուրքիից հնչող մտահոգություններին, որ Թուրքիան չի փոխվել, լինելու են ծավալապաշտական հետագայում նոր նկարտումներ եւ պետք չէ ի սկզբանե մտնել այս գործընթացի մեջ։
Միջազգային քաղաքականությունը հեքիաթ չէ, որտեղ գործող կողմերը փոխվում են, լավն են կամ վատն են։ Մենք ունենք մի իրավիճակ, մենք ունենք երկիր, որը գտնվում է այս տարածաշրջանում։ Մեր երկիրը ունի հարևաններ, որոնց հնարավոր չէ փոխել, եւ մեր երկիրը ունի վտանգներ, եւ այդ վտանգները պետք է կարգավորել, այդ վտանգները պետք է կառավարել։ Մեր երկրի շուրջ պետք է ստեղծել կայուն իրավիճակ, պետք է ամրապնդել մեր անվտանգությունը, այդ թվում քաղաքական եւ դիվանագիտական ուղիներով, եւ պետք է ամրապնդել մեր երկրի անկախությունը եւ ինքնիշխանությունը։ Դրան հասնելու ճանապարհներից մեկը դիվանագիտությունն է եւ բան անելն է։ Իսկ բան չանելով եւ փակվելով և նեղանալով և վախենալով ոչ մի բանի չես հասնի։ Կհասնես շատ վատ բաների, ինչպես մենք տեսել ենք բազմիցս մեր պատմության ընթացքում։ Եվ հաշվի առնելով բոլոր մտահոգությունները, ընդդրում հաշվի առնելով թե քաղաքական մակարդակում, թե բարոյական մակարդակում, թե պատմական մակարդակում, մենք միևնույնն է գնալու ենք այս ճանապարհով, որտեղ չկա ավելի կարևոր բան, չկա ավելի թանկ բան, քան Հայաստանի անկախությունը և անվտանգությունը։
Խորթանի շուրջ զարգացումների մասին երեք դրվեց այդ նախագիծը, հետո հեռացվեց ասացին տեխնիկական պատճառներով, որ խորթը ազգային ժողովի նախաձեռնել է անդիմադիրներին զրկել մանդատներից, ինչու։
Դա օրենքի պահանջ է, որ ավտոմատ, երբ որ падգամավորների բացակայությունների քանակը լրատվում է, ավտոմատ կերպով խորթը դա քննարկում է, այսինքն սա ոչ թե ակտիվ գործողություն է խորթի կողմից, որը նախաձեռնությամբ է հանդես եկել, այլ ավտոմատ այդ հարցը եկել է խորթ։
Դուք հակված եք գնալ մինչև վերջ եւ դիմել համանդրական դատարան զրկել նրանց մանդատը։
Ես կարծում եմ, երբ որ խորթի նիստ ունենանք, արդյունքները կտեսնենք։
Ձեր տեսակետն եմ հարցնում, արժե բացակայությունների համար ընդդիմության զրկել մանդատնից։
Իմ տեսակետը կարտահայտ եմ, երբ որ մենք համապատասխան որոշում կայացնենք կամ չկայացնենք։
Եթե ես ասեմ, որ դա քաղաքական ճնշում է, նույնիսկ Իշխան Սաղաթելյանին փոխնախագահի պաշտոնից զրկելը, նա այս տաղավարում այդպես որակեց։
Բայց ինձ թվում էր Իշխան Սաղաթելյանը այդպիսի մարդ չէ, որին հնարավոր է ճնշել, միթե Իշխան Սաղաթելյանին հնարավոր է ճնշել, փաստորեն նա կարող է նաև ճնշվել, իսկ եթե լուրջ, ոչ դակարական ճնշում չէ։ Ազգային ժողովի փոխնախագահներին և հանձնաժողովների նախագահներին ընտրում է ազգային ժողովը, ընդվորում ազգային ժողովի պատգամավորների մեծամասնությունը, և ըստ ԱԺԿ կանոնակարգ համանդրական օրենքի ազգային ժողովի մեծամասնությունը նաև իրավունք ունի անձանց հեռացնել տվյալ պաշտոններից, ընդվորում դա, ինչպես հիշում եք, նախորդ գումարման ընթացքում Նաիրա Զուրաբյանը հեռացվեց հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնից, հետո համանդրական դատարան հասավ հարցի, և համանդրական դատարանը ֆիքսեց, որ նման լիազորություն ունի ազգային ժողովը, և դա լիովին համանդրական է։
Դուք տեսնում եք քաղաքական ճգնաժամ առնվազն խորհրդարանում։
Ոչ, չեմ տեսնում։ Ես տեսնում եմ ընդդիմության չգոյություն առնվազն խորհրդարանում։
Դա ևս ճգնաժամի նշան չէ, 2-3 ամիսը միանձնյա որոշումները կայացնում։
Չէի ասի, եթե շատ անկեղծ լինեմ, ինձ նույնիսկ դուր է գալիս այն փաստը, որ ընդդիմությունը չի ապականում ազգային ժողովի նիստերը իր ծայրահեղ պոպուլիզմով, դրանից ազգային ժողովի որակը միայն շահում է։ Ես կարծում եմ, որ ընդդիմության չգալը խորհրդարան առաջին հերթին խնդիր է իրենց ընտրողների համար, որովհետև ընդդիմությանը քվե տված քաղաքացիները իրենց քվե են տվել, որպեսզի այդ մարդիկ իրենց կարծիքը, իրենց շահերը, իրենց պատգամը, պատգամավոր բառը պատգամ արմատից է, և որպեսզի իրենց պատգամը արտահայտեն ազգային ժողովում, և իրենք հրաժարվել են այդ պատգամն արտահայտելուց, և ես կարծում եմ, որ մեր այն քաղաքացիները, որոնք քվե են տվել ընդդիմությանը, մյուս ընտրություններում համապատասխան հետևություններ կանեն։
Բայց արդյոք ժողովրդավարական երկրի ցուցիչ է այդ պատկերը միայն մեկ խմբակցությամբ տևական ժամանակ նիստերը։
Ժողովրդավարական երկրի ցուցիչ չէ, գիտեք որ պատկերը, երբ որ օրինակ ֆեյք ընդդիմադիր կուսակցություններ են ստեղծում, և այդ ֆեյք ընդդիմադիր կուսակցությունները խցկում են ազգային ժողով, որպեսզի իրենց չեղած լեգիտիմությունը այդպես ցուցադրեն, ինչպես մինչև 2018 թվականի հեղափոխություններ։ Իսկ մեր իշխանության օրոք, երբ որ մենք ունենք ժողովրդավարական ազատ ընտրություններ, եղել են ընտրություններ, ձևավորվել է քաղաքական մեծամասնություն, այդ քաղաքական մեծամասնությունը կատարում է իր ֆունկցիաները, ձևավորվել է նաև ընդդիմություն, որը իր ֆունկցիաները չի կատարում, բայց դա արդեն այդ ընդդիմության խնդիրն է, ես բացարձակ խնդիր չունեմ, իրենք եթե գան խորհրդարան, թե չգան, բացարձակ մեկ է մեզ, իհարկե ես ավելի լավ կլիներ հանրային տեսանկյունից, որ իրենք կային, որովհետև քննարկման և բանավեճի մեջ է ծնվում ճշմարտությունը, և ոչ շուտ ասելուկների և պոպուլիստական շարանների մեջ։
Շատ չշեղվելով, պարզապես դուք ասեք մինչև 2018-ը ֆեյք ընդդիմադիրներ, դուք էլ մինչև 2018-ը անցել եք խորհրդարան։
Եվ ես չեմ ասում, որ բոլոր ընդդիմադիր խմբակցություններն էին ֆեյք, ես ասում եմ կային ֆեյք ընդդիմադիր ուժեր, ես կարծում եմ դուք կհամաձայնվեք դրա հետ։
Շնորհակալ եմ հրավերներ համար, ազատությունում էր ազգային ժողովի փոխնախագահ Ռուբեն Ռուբինյանը։
Կարասուն չորսերը պատերազմի ավարտից ավելի քան 1.5 տարի է անցել, սակայն դրա մասնակիցներից ոմանք շարունակում են բախվել տարատեսակ, երբեմն առաջին հայացքից զավեշ տալի թվացող խնդիրների, այդպես օրինակ մեր հաջորդ ռեպորտաժի հերոսի դեպքում, որը ռազմական գործողությունների ընթացքում կորցրել է գերմանական արտադրության մեքենան, սակայն պետական նախև առաջարկային մարմինները դա կարծես բացարձակապես հաշվի չեն առնում, լսենք Սուսան Բալալյանին։
Մեքենան վերջին անգամ կայանել է Հադրութի Տող համայնքի գյուղամեջում 2020-ի հոկտեմբերին։ Շուրջ 2 տարի է նախանձելի պարտաճանաչությամբ պետական կառույցները նրան են ուղարկում մեքենայի գույքահարկի ապահովագրության վճարման պահանջներ։ Վերջինը մեկ շաբաթ առաջ էր, հարկադիր ծառայությունն արգելանք է դնում ու կատարողական վարույթ հարուցում։ Արցախյան առաջին ու երկրորդ պատերազմների մասնակից Վահրամ Լազգյանը տարակուսած է. Մեքենան չկա, պարտքերը կուտակվում են։
Ես չգիտեմ էլ մեքենան ինչ հայերը, ոնց հայերը, օլա տարը, մեքենան տեղից տեղափոխել եմ 200 մետր են կոմ, ու մեքենան ամենացը, ինչ հայերը, իմ մեքենան, ես էլ մեքենաս չեմ տեսել։
Վահրամ Լազգյանը պատմում է պատերազմի առաջին օրից սեփական Մերսեդեսով Երևանից հասել է Հադրութ, մեծ թաղեր գյուղ, մասնակցել մարտական գործողություններին, 90-ականների պատերազմի փորձով, ասում է, ցանկացա օգտակար լինել։
Դիրքեր եմ գնացել, զինվոր եմ տարել, զինվոր եմ բերել, մի խոսքով, ուր գնացել եմ մի մեքենայով, մեքենան ծանրաբեռնված, բագաժնիկը իր այդ սախ Պեկապոլի մյոտներով։
Վիրավորվել է հոկտեմբերի 21-ին, վիրահատվել նախ Կարմիր շուկայի, ապա Ստեփանակերտի, հետո էլ Երևանի բուժկենտրոններում 3 անգամ։ Այդ ընթացքում բնականաբար չէր կարող փաստեր հավաքել այն մասին, որ մեքենան մնաց մարտական գործողությունների վայրում տողում։ Հետո սկսվում է մի անհեթեթ տեղապտույտ, որ մինչև այժմ չի հանգուցալուծվել։ Վահրամ Լազգյանը չի կարողանում մեքենան հաշվառումից հանել, որպեսզի այլևս գույքահարկի ապահովագրության պարտքեր չկուտակվեն։ Ոստիկանությունից պաշտպանական գերատեսչություն են ուղարկում, հետո հակառակը։
Մասսի ոստիկանությունը ասում է գնա այս ինչ ոստիկանությունը, գնացել եմ այդ ինչ ոստիկանությունը, ինձ ասում է գնա ՊՆ-ը, գնա ՊՆ-ի թուղթը, որ քո մեքենան Արցախում է եղել, ինձ խոսքով մնացել է թուրքերի մոտ, գնացել եմ ՊՆ-ը, ՊՆ-ն ինձ ասում է գնա Հադրութիս թուղթ բեր, որ քո մեքենան ընդեղ է մնացել, ՊՆ-ին ասում եմ լավ, գնամ Հադրութից ումից բերեմ, ասեք գնա այս հրամանատար ընդեղ է եղել, այս հրամանատարն անդեղ եղել, պատասխանատուն ինքնը գնամ իրանից բերեմ, ախր չկա տենց հրամանատար։
Լազգյանն ասում է, որևէ զորամասում կցագրված չի եղել, կա տեղեկանք մեծ թաղերի համայնքապետից այն մասին, որ մասնակցել է գյուղի պաշտպանական մարտերին վիրավորվել տողում, ոչինչ չի օգնում։ Հետաքրքիր այն, որ Արցախի կառավարությունը պատրաստվում է Լազգյանին փոխհատուցել նրա մեքենայի կորստի դիմաց։ Արցախի նյութական վնասների հատուցման կոմիտեի փոխնախագահ Մաքսիմ Ալեքսանյանի տեղեկացմամբ այդ մեքենան իրենց հատուցման ենթակա գույքի ցանկում է։
Մեր համար հիմնական հիմքը համայնքի ղեկավարի կողմից տված բանն է։ Եթե լրացուցիչ բանալինում ճշտել է, մեր մոտ եթե կասկածանքն է բանը առաջանում, մենք վաղ ենք ճանապարհային ոստիկանության միջոցով էլ բան փնտրում լրացուցիչ հարցումն է անում։
Լազգյանը շարունակում է զարմանալ, էլ ինչ ապացույց ներկայացնի, որ համոզի ինքն իր մեքենայով մարտադաշտում է եղել, հարցնում է, միթե համոզիչ չեն համայնքապետի տեղեկանքն ու իր մարմնի վերքերը։ Այսօր էլ նա պարզել էր, որ 2022 թվականի համար մեքենայի գույքահարկի գումար է կուտակվել շուրջ 22,000 դրամ։ Պաշտպանության նախարարությունից ու ոստիկանությունից արձագանք խնդրեցինք, երկու գերատեսչություններից էլ տեղեկացրին, քաղաքացին թող Արցախի նյութական վնասների հատուցման կոմիտեից տեղեկանք ներկայացնի, որ մեքենան մնացել է գրավյալ տարածքում և մեքենան կհանվի հաշվառումից։ Վահրամ Լազգյանն ասում է, ամիսներով չարչարվում եմ այս հարցը լուծելու համար, ու այդ երկու գերատեսչություններից որևէ մեկում իրեն նման բան չեն ասել։
Ես առաջին անգամ եմ լսում, որ պետք է պաշտպանի Արցախի թուղթը բերեի, որ մեքենան ընդեղ հաշվառված է, որ իրանք ձեր գրանցումից անեն։ Ինձ ոստիկանությունից ասել են կամերաների, գնա կամերաների տեսահող լովակաբեր, որ մեքենան անցել է ու հետ չի եկել։ Պաշտպանության նախարարությունն ասել է, որ պետք է ոստիկանություն դիմեք։
Նա մտադիր է դատարան դիմել, դա էլ հեշտ չէ։
Դա նորից նյութական, դա նորից տեղաշարժ է, ես պետք է գնամ, գամ, ես խնդիր է, այդ ամեն ինչ ինձ համար խնդիր է։
53-ամյա տղամարդու մարմնում դեռ բեկորային վիրավորման հետևանքներն են։ Բազմաթիվ մանր, օտար, մետաղական մարմիններ կան, գրված է բժշկական փաստաթղթերում, նաև զստոսկրի սերտաճող կոտրվածք։
Ես չեմ կարողանում ծանրություն բարձրացնեմ, ես 3 կիլո, 4 կիլոգրամ, կիլոգրամից ավել, իմ համար դա խնդիր է արդեն, ծանրություն բարձրացնելը։ Ես երկար չեմ կարողանում քայլեմ։
Բժշկասոցիալական փորձակնության արդյունքում Լազգյանը հաշմանդամության կարգ չի ստացել։ Նա շարունակում է զարմանալ, ինչպես են իրեն աշխատունակ համարում, եթե ինքը, որ մինչև պատերազմը էլեկտրիկ էր, վիրավորումից հետո ոչ մի օր աշխատել չի կարողացել։ Ի վիճակի չեմ, ասում է։ Սոցիալնախարարությունից տեղեկացնում են, անձին հաշմանդամության խումբ է սահմանվում հիվանդության, վնասվածքի կամ խեղման հետևանքով օրգանիզմի ֆունկցիաների կայուն խանգարման արկայության դեպքում։ Վահրամ Լազգյանն ապրում է տարեց ծնողների թոշակի հույսով, ընկերներն են օգնում, վիրավորվածը։
Ես վիրավորվել եմ ոչ թե իմ տան բակում, ես ոչ թե գնացել եմ աշխատեմ աշխատանքի ժամանակ, այլ գնացել եմ հայրենիքս պաշտպանեմ, ու այդ նույն վերաբերմունքը ես հայրենիքից չեմ տեսել, հայրենիքից նկատի ունեմ պետությունից, կառավարությունից։ Ես այդ վերաբերմունքը չեմ տեսել իմ նկատմամբ։
Երկար տարիներ նա աթենքում է ապրել, Հայաստան վերադարձել 2018-ին փոփոխություններ գտնելու հավատով։ Լավատես է նաև այս ամենից հետո։
Ես հավատում եմ, որ լավ լինի։ Այսօրնից վատը չկարան լինել, արդեն էլ տեղ չկա, էլ վատը գնաց, վատը հերիք։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Լոռու մարզ և խոսենք բնապահպանական խնդիրներից։ Ստեփանավանի մերձակայքում փորձում են վերագործարկել ավելի քան 7 տարի չաշխատող հանքերից մեկը, պնդելով, որ ոսկու և մի շարք այլ արժեքավոր մետաղների արդյունահանումը թույլ կտա շուրջ 400 նոր աշխատատեղ ստեղծել։ Հանքի շահագործման կողմնակիցները համոզված են, նոր աշխատատեղերի ստեղծումը նպաստելու է արտագնա աշխատանքի մեկնող տեղացիների թվի կտրուկ նվազմանը։ Հակառակորդների համոզմամբ էլ հանքավայրի շահագործման բնապահպանական հետևանքները կարող են անդառնալիորեն վատ լինել, հատկապես եթե հաշվի առնենք այն հանգամանքը, որ այժմ այս շրջանում էկոլոգիական ցուցանիշներն առանձնապես լավ չեն։ Կարինե Սիմոնյանն է հաղորդում Լոռու մարզից։
Սագամար հանքարդյունահանող ընկերությունը Ստեփանավան քաղաքից 5 կիլոմետր հեռու գտնվող Արմանիսի հանքավայրը ընդարձակելու ծրագիր ունի։ Արդեն 7 տարի չգործող հանքավայրի պատասխանատուները նախատեսում են 1 միլիոն դոլար ծախսել Սպիտակի, Ստեփանավանի, Գյուլաքարակի և Փամբակի 130 քառակուսի կիլոմետր դաշտերում ու անտառներում բավարար քանակի ոսկի և այլ թանկարժեք մետաղներ գտնելու համար։ 6 բնակավայրերի բնակիչների հետ հանդիպումներում խոստանում էին նոր պաշարներ գտնելու և արդյունահանելու դեպքում 400 աշխատատեղ ստեղծել 4 խոշորացված համայնքի բնակիչների համար։ Հանրային լսումներն այս բնակավայրերում լարված մթնոլորտում անցան։ Բնակիչների մի մասը կողմ է, գյուղերը դատարկվում են, խոպանի հույսին են, թող աշխատատեղեր բացվեն, ասում են։
Չենք ուզում, որ բացվի, բայց ստիպված, որ ժողովուրդը սովի չմատնելու։ Ոչ մեկս էլ չենք ուզում, որ մեր բնությունը փչանա։ Մեր բնության համար ամենաճիշտը հանգստյան գոտի սարքելն է, որ ժողովուրդը աշխատի։ Դա վերջի վարիանտն է, որ աշխատանք հասնելա ոսկորը ստիպած պետք է թույլ տանք, որ ոսկորը ժողովուրդը ապրի։
Եթե պետությունը օգուտ կլինի, ամեն մի ջուրը թողնի, թե գնացը։
Մյուսները դեմ են, բնությանը հասցված վնասներն են մատնանշում ու կասկած հայտնում, թե իրենց գյուղերին մի քանի 100 աշխատատեղով օգուտ չեն տա։
Մեծ խնդիրներ ունի գյուղը, ճրագիծը, որով մեծ գումար ետա կախված, գազ չունի գյուղը, որով մեծ գումար ետա կախված։
Հանքի հետազոտությունը հետագայում նաև հնարավոր շահագործումը տարածքի 2 գետակների ավազանում է տեղի ունենալու, որի հետևանքով մեծ վնաս կհասցվի բնությանը, պնդում է հանրային լսումներին մասնակցող համայնքների համախմբման և աջակցության կենտրոնի ղեկավար Օլեգ Դուլգարյանը։ Նա հիշեցրեց, այստեղ չեխ մասնագետների հետ հետազոտել են ու ծանր մետաղների անթույլատրելի քանակներ հայտնաբերել թե հողում և թե մարդկանց արյան մեջ։
Հենց մարդկանց օրգանիզմն ստուգ է և մկնդեղի քանակն է որոշվել մարդկանց օրգանիզմում, որը բարձր կոնցենտրացիաներ է իր մեջ պարունակվում, և դա չի կարող վնաս չլինել։
Բնապահպանները ցույց են տալիս նախկինում գործած հանքի հետքերը, չվնասազերծված թափոններն ու շեշտում, որ Արմանիսի հանքավայրը մինչև 2049 թվականը շահագործելու իրավունք ունեցող Սագամար ընկերությունը չի կատարել ընտերօգտագործման պայմանագրով ստանձնած իր պարտավորություններն ազդակիր համայնքների նկատմամբ։ Մասնավորապես փաստաթղթով պարտավորվել էին Ստեփանավան քաղաքի և Ուրասար գյուղի զարգացման նպատակով 3 տարին 1 գումարներ հատկացնել, վերանորոգել փողոցները, աղբյուրներն ու ջրագծերը, բնապահպանական միջոցառումներ անել։ Մինչդեռ իրականում ըստ ընկերության հաշվետվությունների սահմանափակվել են դպրոցին ու դպրոցականներին նվերներ բաժանելով, ամանորյա միջոցառումների համար գումար հատկացնելով։ 2017-ից 19 թվականներին ընկերությունը համայնքների վրա ծախսել է ընդամենը 2 միլիոն դրամ։ Անգամ հարկերի գծով պարտքեր ունի, Ստեփանավանում հիշեցրեց հավաքանու ՀԱԿ խմբակցության անդամ Վանո Հակոբյանը։
Իրանք համայնքին հարկերի պարտքեր ունեն, որի արդյունքում իրաց որոշ միջոցներ ստարեցվել է բանկային։ Սա հայտարարություն է, ոչ մի նորմա չի պաշտպանվում, միանշանակ դեմ են։
Արմանիսի հանքավայրը շահագործող Սագամար ընկերության գլխավոր տնօրեն Ստանիսլավ Մարոզովը փորձում էր փարատել բնակիչների մտահոգությունները, թե աշխատատեղեր են ստեղծելու և համայնքներին լավ են նայելու արդեն մեծ թափով հանքը վերագործարկելուց հետո։ Դեռ խորհրդային տարիներից գործող աղբավայրից առանցայն էլ մեծ վնասներ կրած Արչուտ համայնքում բնակիչներն ավելի պահանջկոտ էին։ Արտյոմ Հովանիսյանը, որ աղբավայրին մոտ տներից մեկում է ապրում, ասաց, ամեն ինչ անելու է, որ գյուղի գլխին հերթական բնապահպանական աղետը չլինի։
Դա մեզ համար առաջնային խնդիր է, մենք այդ խնդիրը ունենք, շատ ոնց ասեմ, խորացված ունենք։ Մի հատ էլ ապագա իմար խնդիր է ստեղծել մեզ։ Իմուժը ինչքան պատի ես դեմ կերնում։
Նայեք, կա ընդերքի մասին օրենսդիր, որով որ սոցիալական
օրենսդիրի ապրելու իրավունք առաջ հերթին նոր մնացորդով։
Հանքարդյունաբերող ընկերության ներկայացիչները գնացին առաջկայում նորից բնակիչներին հանդիպելու մտադրությամբ։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռու մարզից։
Ծրագրի այս հատվածում էլ տեղափոխվենք Գյումրի Շիրակի մարզում բացված նոր թանգարանի մասին պատմի Սաթենիկ Կազանցյանը։
Սովորական աչքի համար անհնարին տեսողական խապկանքի միջոցով հնարավոր։ Նորաբաց Իլյուզիայի թանգարանում ինչեր ասես, որ չես տեսնի, հատակին ես կանգնած, բայց լուսանկարում հանկարծ հայտնվում ես հսկայական աթոռի վրա։
Կարող եք նստել ու 5 հոգի դառնաք։
Թանգարանը բացվել է 1 ամիս առաջ Գյումրիում Եվրամիության տուրիզմի զարգացման ծրագրի շրջանակներում ստացած աջակցությամբ։ Հիմնադիրներն այստեղ այցելուների համար տարբեր հետաքրքիր լուծումներ են գտել։
Ես արդեն շատ մեծ Երևան ֆոտոյի մեջ, իսկ եթե ուզում եմ շատ փոքր Երևան նկարի մեջ կամ վիդեոյի մեջ, արդեն գնում կանգնում եմ այս անգնը։
Տնորեն Սամվել Հովանիսյանն ասում է, այցելուն ինքը պետք է իր երևակայությունը ցույց տա, արդյունքում ստանալով և զվարճալի, և հետաքրքիր լուսանկարներ ու տեսանյութեր։ Ցուցանմուշներից շատերը բնագիտական գիտության և տեսողական խապկանքի հարագումարում են ստեղծվել։
Մագնիսական դաշտ, մագնիսական լեգիտացիա։ Ես հիմա իրան օդի մեջ պահում եմ, եթե պաս խոսեմ, ինքը գնի միջի օդի մեջ չի մնաց, չէ՞։ Իսկ ստեղ արդեն ինքը մնաց օդի մեջ կանգնած, առանց ուշ գործադրելու, առանց որևիցե օգնությամբ ինքը մնում է օդի մեջ կանգնած, ֆրսկում ենք ինքը ֆրումա մագնիսական դաշտի հաշվին։
Թանգարանի տնօրենը մի քանի ցուցանմուշների վրա բացատրեց, թե դրանք ինչ սկզբունքով են ստեղծվել։
Օրինակ սա Տեսլայի գունդն է, ֆիզիկայի հետ կապ ունի։ Մեջը տեղադրված է մի էլեկտրոդ, էլեկտրոդը լցրած է գազով, ու գազի լարման տակ մենք ունենում ենք այս կայզագային էֆեկտը։ Մենք կարող ենք այս կայզակը կառավարել, հավաքել ձեռքերի մեջ։
Աշխարհում Իլյուզիայի թանգարանները բավականին լայն տարածում ունեն, և հիմնադիրները որոշել են ոչ թե Երևանում, այլ Գյումրիում բացել այն։ Թանգարանի համահիմնադիր Գրիշա Ամիրխանյանն ասում է, շատերին է հետաքրքրում, թե ինչու են ընտրել Գյումրին։
Իսկ սկզբանե երկու քաղաք էր շրջանառվում, Գյումրին և Երևանը։ Կանգարան Գյումրիի վրա հիմնականում, որովհետև Գյումրիում ես վերջերս նման մի արտահայտություն արեցի, որ վտանգավորության աստիճանի արագ է զարգանում տուրիզմը, թե ներքին զբոսաշրջիկները և թե նաև արտերկրից Հայաստան ժամանող զբոսաշրջիկները Հայաստանում այցելելու պարտադիր քաղաքների մեջ արդեն Գյումրին միշտ ներառում են։ Այս տեսանկյունից Գյումրին տուրիզմի տեսանկյունից բավականին ակտիվ է, բայց մի բան Գյումրիում պակասում էր։
Գյումրիում գործող մյուս թանգարաններից ասում է տարբերվում է Իլյուզիայի թանգարանը, այցելուները նաև այստեղից գիտելիք են ստանում։
Առաջին հայացքից զվարճանքն ենք մենք տեսնում, բայց դրանց հետևում թաքնված են որոշակի գիտական բացատրություններ, գիտական երևույթներ, որոնք հենց նպատակն էլ թանգարանի, իրականում զվարճացնելով մարդկանց կարողանալ կրթելն է, թեև աշխարհում կրթության զվարճացնելու միջոցով կրթության մատուցումը իրականում այս տենդենսը գնալով ավելի է զարգանում, որովհետև մարդիկ մի քիչ դժվարությամբ են հիմա սովորում։ Հենց փորձել ենք մեր թանգարանով նաև որոշակի բնական գիտությունների, ֆիզիկայի, մաթեմատիկայի նկատմամբ ավելյալ ուշադրություն և ավելյալ հետաքրքրություն առաջացնել նաև մեր թանգարանի միջոցով։
Ցուցանմուշների ստեղծման վրա մի ամբողջ թիմ է աշխատել, ասում է Գրիշան, փայտագործից մինչև ֆիզիկոս։
Մեզ օգնել են թե դիզայներներ, թե տարբեր վարպետներ, սկսած, չգիտեմ, փայտագործից մինչև մետաղագործ, մինչև ֆիզիկայի մասնագետ, մինչև մաթեմատիկայի մասնագետ, այսինքն բազմաժանր է եղել, հա, մեր աշխատանքը, որտեղ օրինակ այն աթոռը, որ մենք տեսանք, որ մեծ եւ փոքր է ցույց տալիս, հա, մարդկանց, իականում այս աթոռը առաջին հայացքից թվում է, թե շատ հեշտ է իրեն պատրաստել, բայց մինչև մենք կարողացել ենք գծագիրը ստանալ, հետո մեկ այլ բան այդ գծագիրը իրականություն դարձնել, երևի 17 փորձից նոր մենք կարողացել ենք արդեն վերջնական ստանալ այն, ինչ որ մենք հիմա կարողանում ենք տեսնել, ու սա վերաբերում է մեր թանգարանի ցուցանմուշների մեծամասնության։
Հիմնադիրները աշխարհում գործող նմանատիպ այլ թանգարաններ են այցելել ու ուսումնասիրել, բայց հայկական սեփական կոնցեպտի վրա են հիմնել, կան ցուցանմուշներ, որոնք հենց Գյումրիին են բնորոշ։
Նաև մենք ունենք որոշակի ցուցանմուշներ, որոնք խիստ իդենտիկ են հենց Գյումրվա կոլորիտին, օրինակ Գյումրի տարբեր հատվածների փոքր լուսանկարներով Մհեր Մկրտչյանի դիմանկարը հետնապատկերում պատկերող տեսողական խապկանքը, նաև այնտեղ ունենք Ֆրունզի և Շառլ Ազնավուրի նկարներով հետաքրքիր տեսողական խապկանք։
Հիմնադիրներն առայժմ մտադրություն չունեն ևս մեկ թանգարան բացել մեկ այլ քաղաքում։ Սաթենիկ Կոնստանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ծրագրի ավարտին էլ համաշխարհային ֆինանսական շուկայում ծավալված վերջին զարգացումների մասին, որն է եվրոյի արժեզրկման պատճառը, պատմում է Վահե Հովհանանյանը.
2002 թվականից ի վեր առաջին անգամ այս շաբաթ եվրոյի փոխարժեքը պատմական անկում է գրանցել հավասարվելով դոլարին։ Եվրոպական արժույթը ամերիկյանի նկատմամբ ամենաբարձր մակարդակում եղել է 2008-ին, երբ 1 եվրոն արժեր 1.6 դոլար։ Տնտեսագետները եվրոպական արժույթի անկումը պայմանավորում են տարբեր գործոններով, այդ թվում աճող գնաճին կենտրոնական բանկերի արձագանքով, Ուկրաինայում ընթացող պատերազմով, ինչպես նաև ԱՄՆ և Եվրամիության երկրների տնտեսական հեռանկարներով։ Ընդհանուր առմամբ դոլարի ամրապնդումն ու եվրոյի արժեզրկումը տնտեսագետները Եվրամիության տնտեսության նկատմամբ հորատեսության, իսկ ԱՄՆ-ի տնտեսության հանդեպ հարաբերական վստահության նշան են որակում։ Տնտեսության վրա ավելի թույլ արժույթի ազդեցությունը դժվար է գնահատել, ասում է գերմանացի տնտեսագետ և Բրյուսելի Եվրոպական քաղաքականության հետազոտությունների կենտրոնի տնօրեն Դանիել Գրոսը, անդրադառնալով նաև վարելիքի թանկացումներին և դոլարի արժևորմամբ պայմանավորված արտահանման հնարավորություններին։
Դոլարի արժևորումը, սակայն, նշանակում է նաև արտահանման հնարավորություններ բոլորի համար, ինչը մեզ մի քանի տարի հետո պետք է օգնի նավթի բարձր գների փոխհատուցման հարցում։ Այս առումով Եվրամիությունը միշտ հարմարվել է։ Նախ մենք պետք է ավելի բարձր գին վճարենք նավթի և գազի համար, կունենանք արտաքին դեֆիցիտ, բայց որոշ ժամանակ անց մեր արտահանման ծավալները կավելանան, ավելի շատ աշխատատեղեր կստեղծվեն, հետևաբար ամեն ինչ կհամապատասխանեցվի։
Ըստ տնտեսագետի, Եվրոպական կենտրոնական բանկը շատ է հապաղել և համապատասխան քայլեր չի ձեռնարկել գնաճի դեմ պայքարելու համար։ Դանիել Գրոսը նկատում է, որ չնայած Եվրոպական կենտրոնական բանկը, գիտակցելով գնաճի հետևանքները, հրապարակայնորեն հայտարարել է, որ կփոխի իր ռազմավարությունը, մտավախություն կա, որ այդ փոփոխությունները դանդաղ կլինեն։ Եվրոպացի տնտեսագետը կարծում է, որ պետք է ավելի արագ գործել, հատկապես երբ ակնհայտ է, որ գնաճը լուրջ է և որ այն դեռ որոշ ժամանակ կպահպանվի։ Բրյուսելի Եվրոպական քաղաքականության հետազոտությունների կենտրոնի տնօրենը չի բացառում, որ Եվրոպայում կարճատև ճգնաժամ առաջանա գազի աննախադեպ թանկացման պատճառով։
Գազի գինային միակ ոլորտն է, որի վրա պատերազմն ազդել է պատժամիջոցների և հակապատժամիջոցների, Ռուսաստանի հակադարձ քայլերի պատճառով, իսկ գազը իհարկե շատ կարևոր է Եվրոպայի համար, այն թանկացել է 10 անգամ։ Հետևաբար մենք իսկապես կարող ենք խնդրի առաջ կանգնել, եթե այլ երկրներից կրճատված մատակարարումներից բացի Ռուսաստանը փաստացի էմբարգո հայտարարի Եվրոպային։ Այդ դեպքում հնարավոր է, որ մենք կարճատև ճգնաժամի ականատես լինենք Եվրոպայում, և այդ հեռանկարը, այդ վտանգը կարող է ինչ-որ առնչություն ունենալ օրերս արժեզրկված եվրոյի հետ։
Եվրոպացիները արդեն իսկ սկսում են գնաճի ազդեցությունը։
Ամեն ինչ թանկանում է, կաթի, հացի, գազի գները, բայց աշխատավարձը չի բարձրանում։ Թանկացումները զգալիորեն են ազդում բոլորի կյանքի և ապրելակերպի վրա։ Միաժամանակ սարսափելի է, քանի իրականում չգիտես, թե ինչ է լինելու տնտեսության հետ։
Միաժամանակ Եվրոպայից ամերիկացի զբոսաշրջիկների համար եվրոյի նկատմամբ ամերիկյան դոլարի արժևորումը ուրախալի լուր է։ Շոանա Վիլսոնը մեկն է այն բազմաթիվ ամերիկացի զբոսաշրջիկներից, որոնց կարելի է հանդիպել Փարիզի Մոնտեն Պողոտայի այնպիսի թանկարժեք բրենդային խանութների առջև, ինչպիսիք են Լուի Վիտոնը, Շանելը և Գուչին։
Քանի որ եվրոն հավասարվել է դոլարին, դա մեզ ոգևորում է և մենք ավելի շատ ենք ծախսում, կարծես զեղչեր լինեն, այնպես որ մենք գնումներ կատարելու խնդիր չունենք։
Ի տարբերություն եվրոպական բրենդային հագուստի խանութներից գնումներ կատարող ամերիկացի տուրիստների, Ֆրանսիայի Լեոն քաղաքի բնակիչ Սեբաստիան Պոցին ասում է, որ եվրոպացիները զգում են եվրոյի անկման ազդեցությունը թե իրենց երկրներում, թե Միացյալ Նահանգներ ճամփորդելիս։
Մենք միգուցե ոչինչ չգնենք, Ֆրանսիայում իսկապես շատ թանկ են Շանելի և Դիորի նման ապրանքատեսակները, ԱՄՆ-ում գուցե դրանք ավելի էժան են, բայց այս փոխարժեքով անհնար է, մեզ համար ամեն ինչ չափազանց թանկ է։
Թանկարժեք բրենդային խանութների պճնամոլ այցելուների և սոցիալապես անապահով եվրոպացների կյանքն իհարկե կտրուկ տարբերվում է։ Գերմանացի 66-ամյա թոշակառու Բարբարա Շինդլեր-Հովվերը, որը կամավորական սկզբունքով աշխատում է անապահով մարդկանց սնունդ տրամադրող կենտրոններից մեկում, փաստում է, որ իրենց սոցիալական ծրագրերից օգտվող մարդկանց թիվը վերջին շրջանում նկատելիորեն աճել է։
Մեզ մոտ ավելացել է աջակցություն ստացողների թիվը, կան նաև այնպիսի մարդիկ, ովքեր արդեն իսկ ապրում են սոցիալական օգնության հաշվին, բայց հիմա ազգում են, որ այդ գումարն այլևս չի բավարարում, և ստիպված օգտվում են լրացուցիչ սնունդ ստանալու ծրագրից, իրենց ընտանիքի կամ դրամապանակի վրա ճնշումը մեղմելու համար։
Գյուղի ճաշկովին այս գործը ի վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
հասկացի, որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Ձեզ այնքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։ Այժմ այսքանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր ազատության ռադիոկայանը։